čítate knihy a chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Vítejte, vážení a milí posluchači, tady na svobodném vysílači. Vítejte na vlnách Studia Midgard, vítá vás Petr Václav. Jak jinak než ze Studia Midgard, no a také u pořadu, který už se také zažil na pondělí, i když měli jsme ty pondělky od 17, už nějaký čas je máme od 15, ale pokud si vzpomínáte, tak jsme s Išou, kdy si vysílali v pondělí od 15 hodin, to byl náš čas, takhle jsme začínali. No a vzpomínám na to už proto, že dneska je 13. listopadu a to znamená, že za 3 týdny zhruba budeme mít oslavu našeho 6. výročí vysílání tady na svobodném vysílači, takže velká věc, velká oslava, to se zase pomějem, ne, co? Tak normálně, jako vždycky, zase to oslavíme prací. Ale něco jiného se blíží. Blíží se 17. listopad, blíží se den docela velkoplošného podvodu, který byl spáchán na občanech. Kriminální čin, který otevřel dveře k majetku, který byl majetkem státu. Majetek státu je tedy majetkem lidí, kteří ten stát tvoří. To znamená, že určitá skupina gaunerů rozfrcala majetek všech lidí a předhodila tyto lidi ještě žralokům, aby si z nich vyždímali, co si vyždímat dá. Jsme po tom obludném omylu a podvodu, tak se nalezáme nějakých 34 let. Jo. A tento obludný hrůzný čin, který, dovolím se říct, napáchal větší škody než druhá světová válka. A co se týká obětí na životech, tak si možná skoro nezada, protože kdyby jsme na to podívali z úhlu zmařených životů lidí, nejenom, že byli zavražděni někde v nějakém koncentráku, ale že dejme tomu, jejich životy se zcvrkly na pouhé placení dluhů, které soustavně a stále narůstají, tak v zásadě se dá říct, že ta hrůzo a ty všechny hrůzovlády a ta hrůzná sametová přinesla opravdu neskutečnou paseku. To, co tady dneska vidíme a všichni to nějak většina lidí, trtivá většina lidí to odsuzuje, komentuje to naprosto s krčícími rameny a jako něco, co snad ani není možné, tak to je důsledek. To je jenom postupující úpadek té společnosti, která se mohla na platformě toho podvodu sametového rozvinout až do současných rozměrů. Pojďme se podívat na to, kdo má dneska svátek. Dneska se slaví v mnoha romských rodinách, já bych řekl. Takže v cikánských rodinách bylo zvykem dávat jméno Tibor. Tím nechci říct, že každý Tibor je cikán, prosím vás, to vůbec ne. Ale taková věc byla v minulosti, už jsem tady o ní mluvil, fabrika na Slovensku za Československa, ještě za Totáče, tak se pyšnila tím, že dokázala nějakým způsobem do té společnosti zařadit velké množství cikánů, tenkrát Romové nebyli, tenkrát to byli cikáni. A cikáni taky se řádně odvděčili. A tak na 1. máje nesli, byl tam blok vlastně cikánských pracovníků, kteří byli zapojeni do nějaké brigády socialistické práce a ideově se také realizovali. Přišla mi návštěva. Eliško, ahoj. Ahoj. No, to jsem rád. Tak, na začátku toho cikánského bloku v tom prvomájovém průvodu nesli cikáni obrovský a rozvinuli obrovský transparent. Co cikán, to komunista. A na konci nesli velký transparent, stejným písmem napsáno. Co komunista, to cikán. To už se většině komunistů nelíbilo. No, tak já nechci, aby s Tiborama to bylo něco podobného. Ale vím, že cikánské rodiny rády používaly právě to jméno Tibor. Jo. Asi se doslechli o tom chlapci. On se sice jmenoval Timur, jo, ale možná, že v cigánštině to byl Tibor. To byl Tibor a jeho parta. No ne, tak v originálu to byl Timur, jo. No nic, tak Tiboru. Milí Tiborové, opravdu, doufám, že jsem nikoho neurazil, teď to bych byl velice nerad, jenom jsem řekl, kde to jméno se hojně užívá. Vy, co slavíte 13.11., vy Tiborové, kteří slavíte tedy dnes, jo, je vás 2885 a je to 116. příčka v četnosti užití tohoto jména. Takže Tibor je třetí v pořadí jméno od T, mužské, které se užívá. Nejvíc zastoupený tam je Tomáš, ten má 168 tisíc a něco. Pak je tam Tadeáš, ten už má jenom 3452 a pak je Tibor. Takže Tibor. Se mnou chodil nějaký Tibor. Tibor, myslím, mu říkal, byl cikán u nás na vesnici, tak Tibor se mnou chodil do třídy a zase, když jsem potom přestoupil do města, do vyšších ročníků, tak tam s námi taky chodil Tibor jeden. A taky to byl cikán. A byl velmi šikovný, musím říct, že se i dobře učil. Byl to, se říkalo, že to je taková cikánská honorace. Protože už tenkrát některé rodiny se opravdu asimilovaly do té společnosti, se integrovaly a normálně žili klasickým bezproblémovým životem, bych řekl. No a tak já tedy teď všem Tiborům přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování. Pěkně se promořujte, Tiborové, ať to frčí. No a vy, kteří znáte nějakého Tibora, tak jim nezapomeňte popřát, protože jim tím způsobíte radost. No a protože je 13. listopadu, tak to se takhle dva policajti spolu baví a říkají, hele čověče, víš, co je dobrý, v pátek na Silvestra spolu sloužíme, čověče. A ten druhý říká, ty jo, že štěstí, že není 13. Takže důmyslnost sama sobě zkvétající. Dneska pochopně máme jiné policisty, dneska jsou policajti na úplně jiné úrovni, jsou vzdělaní, že jo, prostě už ani nepotřebují střední školu, takže máme to u sboru, to máme vychytaný, řekl bych. Tak, pojďme. Mám tady na úvod, teď se rozehřejem, tak mám tady takové hezké citátky. Co řekl Karel I.? Republika je pěkná věc, ale politické strany vždy budou hájit v prvé řadě své vlastní zájmy. Kdo však bude dbát o zájmy státu jako celku? Klade si otázku tento monarcha. Tak, od monarchy číslo 1, jdeme dál. Horst Seehofen řekl, migrace je matkou všech problémů. Jiná dáma, Margaret Thatcherová, železná lady, jak se jí říkalo, vzpomínáte, se vyjádřila asi takto. Sjednocená Evropa je klasickým utopickým projektem, pomníkem marnivosti intelektuálů, programem jehož nevyhnutelným údělem je krach. To předpověděla Margaret Thatcherová, která, si dovolím říct, ač jako tu Anglii, víte, jak já to vidím, ty anglosasy. Ale musíme vidět ty anglosasy, hlavně ty, kteří se soustředují okolo London City, jo. Což je prostor uprostřed Londýna, který je velký asi jako jedna čtvereční míle. A tam odtaď všechna ta zvěrstva, to je ta jeskyně, odkud to vylejzá, jo. Vylezla tam tati Margaret, pochopitelně, ale ona byla takovým tím prvním projektem té chudobné ženy, která se vypracovala, jo, byla to pro feministky, to ježiš, to bylo úplně kvítí na piedestalu. No a Margaret Thatcherová, ta si nebrala servítky a pro, tenkrát pro tu Anglii udělala docela dost, protože v Anglii byla v tu chvíli v takovém celém rozkladu. Na Thatcherovou by mohli vzpomínat jiný produkt London City. Jednotliví muslimové mohou mít skvělé vlastnosti, ale vliv tohoto náboženství paralyzuje společenský rozvoj jeho následovníků. Na světě neexistuje mocnější zpátečnická síla. Řekl to Sir Winston Churchill. První povinností vlády je chránit lidi, nikoliv řídit jejich životy. Představte si, řekl to herec, prezident Ronald Reagan. Takže je jedno z mouder, nevím, kde to vyčet, ale já se za ní postavím klidně. Máme tady Marka Twaina. Občas vážně nevím, jestli svět řídí moudří lidé, kteří si z nás utahují, nebo imbecilové, kteří to myslí vážně. Já jsem se díval na internetu, jestli nemá Mark Twain nějaký profil na Facebooku nebo tak, tak jsem si říkal, jak on to může vědět, když vlastně nezná fialovou vládu, jo. Ale možná, že už tenkrát se něco proslýchalo. No já no. A prezident doktor Edward Beneš v roce 1947. Vážení spoluobčané, v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku. To je dekrety prezidenta ČSR. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nebudou opakovat tragické události let 1938 až 39. Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám vám odkaz, ve kterém vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti. Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou postupem času prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou takzvaní čeští vlastenci, kteří se budou sudeckým Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a návratu nedopustíte. Hitlerové odchází, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta ČSR Tomáše Garrigua Masaryka a jeho spoluzakladatele Milana Rastislava Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. Nezapomeňte, že mé degrety se týkají i potrestání vlastizrádců a že mají trvalou platnost. A potrestejte všechny vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době. Praha, květen 1947. Inu, tímto úhlem pohledu, jak se díváte na kolaboranty typu Fiala, typu Herman, typu Bělobrádek, typu, kdo tam teďko zase byl, Řetělízat, Rakušan a další, jo, kteří se paktujou s těma sudetoněmeckýma landsmannschaftistama a rádi by. Paktují se s Lichtensteinama. Lichtenštejni přijmuli oficiálně, je to zapsáno v knihách, oficiálně přijmuli přeci svoje německé občanství. Kolaborovali s nacistickým Německem tím pádem a jejich majetky byly na základě platných dokumentů, o kterých tady teď mluvím, byly konfiskovány, respektive byly jim odejmuty právě na základě a principech těchto dokumentů a té prokázané kolaborace. Lichtensteinové na jednu stranu vykládali, když jo, víme, kolaborant Havel tam také s nimi jednal, tak jako si povídali, že oni vlastně nebudou nic, jako, ale hned v zápětí podali 26 žalob o navrácení těchto majetků. Jo. Ty majetky nejsou zrovna malé, musím říci. A mnoho měst a obcí, kdyby došlo na to navrácení, nezákonné navrácení, tak by pochopitelně se jich to velmi dotýkalo. Ale bylo by to, víte co, bylo by to velké prolomení těch Benešových dekretů. Dost na tom, co udělal Havel, dost na tom, co udělal ten soudce, který to přiklopil tomu jednomu kolaborantovi. A to byly ale jakoby takové, řeknu, balónky, jo. Tohle, to už by bylo velké prolomení. Tak uvidíme. Já si myslím, že Beneš to tu píše jednoznačně. Sudeťáci většinou argumentují tím, že on tady píše, že rozhodnutí, on tady píše, vědom si neblahých zkušeností, zejména z druhé světové války, zanechávám odkaz, ve kterém vás varují před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí s sudetskými Němci, kteří byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti. Často používají tuto větu, aby označili Beneše za strůjce těchto dekretů. Ano, Beneš vykonal na principu diplomatické dohody, respektive závěru dohody vítězných mocností, tak tomu dal tu právní formu vykonavatelnosti podle zákona, podle těchto dekretů. On je napsal, ale tady píše dál. Může se stát, že mé dekrety vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války a tak dále. Čili tady to už potom jak si vysvětluje, že je vydal na základě rozhodnutí. Kdyby je nevydal on, tak je mohl vydat kdokoliv jiný, ale protože se to týkalo naší země a on v tu dobu byl tím prezidentem, tak reagoval, tak fungoval, tak to udělal, vykonal to. On byl ten nejvyšší představitel té exekutivy. On byl ten, kdo měl k tomu ten mandát, ty dekrety sepsat a uvést je do života. pojďme dál. Žijeme v době, kdy doktoři ničí zdraví, právníci ničí spravedlnost, univerzity ničí znalosti, vlády ničí svobodu, média ničí informace, církve ničí morálku a naše vlastní banky ničí ekonomiku. Chris Hedges. Asi nebudou ty hedžový fondy. To asi nebude mít žádnou spojitost. Otázka. Vy znáte to, co tady v podstatě řekl Mr. Jan Hus, který údajně předběhl dobu. Máme to namluvené jako jedno. A teď přemýšlím, kde to máme. Že bych vám to rovnou pustil. To je dobrý nápad, proč bych se měl já unavovat tím, že vám to já budu číst. Máme tady na to experty. Mělo by to být tady. Namluvil to Pavel Hlávka, že jo? To já bych se unavoval.
Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa a za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají. Čeleť nepotřebnou drží. V kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí. Mistr Jan Hus.
Nejen za toho upálili, logicky, že, protože on toho měl na svědomí víc. Byl to lump. Poukazoval na to, že církev něco jiného říká, něco jiného dělá. Úplně stejně, jako to dělá současná vláda. Něco říkají, úplně opak dělají. No. Čili soudruzi tomu říkali rozpor slov a činů. Tenkrát se tomu spousta lidí smála. Jsem nikdy netušil, že to bude takhle aktuální téma. Zajímavá věc, kterou řekl Tomáš Baťa v roce 1932. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy sami od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, a nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující. To řekl Tomáš Baťa. No tak on, že jo, se ty politiky hodně montoval, vytvořil stát ve státě, v tom Gottwaldově to neposvětil, tedy v tom Zlíně tehdejším, potom v tom Gottwaldově až následně. Takže, co neposvětil, to se bez něho nepohlo. Takovou pozici si tam vybudoval. A lidé za ním šli, protože on byl pro ně nepostradatelný. Bydleli v jeho domě, jedli jeho příborama, jejich děti studovali u něho na škole mladých mužů a žen, případně u něho pracovali. Mnoho lidí nechal vzdělat, jo, když se dva spolu zahleděli a brali se, tak od pana Bati dostali buď servis jídelní a nebo dostali příborovou sadu. pochopitelně s logem a nápisy Baťa. To proto, aby si to lidé dobře pamatovali. Všechny ty domky cihlové, které v tom Zlíně dneska najdete, ať už jsou už zateplené a jenom vlastně ta architektura vám to připomene. Ty celé čtvrtě, které vystavěl, i fabrika, kterou postavil velmi laciným způsobem v fúzovkách, kdy to je kombinace vlastně železné konstrukce, která všechno drží, do které je vezděny, jsou vezděny stěny. Takže to bylo velice progresivní tenkrát, moderní. No a do dneska to tam stojí, dneska tam jsou různé firmy, že? Celou dobou tam fungoval Svit Gotwaldov a tak dál, a tak dál. Čili na Tomáše Baťu myslím si, že mám k němu nějaké výhrady k jeho tatínkovi, jak se vypracoval na první světové válce, s kým si plácnul, kde se upsal. Ale rozhodně se Tomáš Baťa byť za svoje peníze, které platil jako mzdu, tak vyžadoval pochopitelně nějaké pracovní přiměřené nasazení. Nebylo to jednoduché pracovat u Bati, ale zase to byla výhra, jo, pro ty lidi. Takže on si mohl vybírat a pěstoval v lidech ten vztah k městu, vztah k práci, vztah k té firmě. Jo. Nalézali tam lidé svoji budoucnost v té firmě. Nebyl to jakoby pouhý vykořisťovatel, byl to opravdu podnikatel, velkopodnikatel velkého formátu. Myslím si, že řada podniků, firm by se dneska od něho měla učit. Pojďme spolu do hluboké minulosti. A zase možná to bude připomínat, že čtu z Parlamentních listů, jo, ale pozor. Rozpočet by měl být vyvážený. Státní pokladna by se měla znovu naplnit. Veřejný dluh by se měl snížit. Arogance úřednictva by se měla zmírnit a být pod dozorem. Pomoc cizím zemím by se měla omezit, pokud Řím nemá přijít na mizinu. Lidé se opět musí naučit pracovat namísto toho, aby žili z veřejné podpory. Řekl Marcus Tullius Cicero v roce 55 před naším letopočtem. Čili kolik? 2023, to máme 55, 78. Takže 2078 let starý výňatek z jeho řeči je stále aktuální a možná aktuálnější, než by si kdo myslel. Nelze společnosti přinést větší změny a většího zla, než přeměny zákona v nástroj loupeže. Frédéric Bastiat. Všimněte si, jak se pracuje s tou legislativou, jak se pracuje na tom, aby se mohlo krást, aby se zákony ohnuly tak, aby nepostihovali ty, kteří na veliko ve vysokých vrstvách kradou. Jedna velká pravda, slyšel jsem ji od pana Kiyosakiho, a tedy bohatý táta, chudý táta, že? Takže Kiyosaki opakoval slova Churchilla. Není nic, co by ti vláda mohla dát, aniž by ti to předtím vzala. Proto vždycky ty subvence různého typu, různé podpůrné, řekl bych, projekty typu dotace na to, dotace tam na to, jo, tam na to dotace. Takže každý, kdo si plácne s tím zlem, s tím, že si za to něco jako kdyby vezme, dřív nebo později si to ta vláda vynahradí. A nejednou, opakovaně. Být pánem svého vozu je dobré, ale lepší je být pánem sebe sama. Mně se toto slučování národů prach vůbec nelíbí. Poněvadž vždycky to budu opakovat. Ne všechny národy spolu dobře souzní. Pokud se přidáme do Evropské unie, tak se my Češi zase brzo staneme otroky Němců. To řekl Miroslav Horníček v květnu 2002 na chalupě v Kytlici pro magazín Mladá fronta Dnes. Nebyli všichni pro tu Evropskou unii, nebyli všichni tak nadšení. Byli i ti, kteří uměli zvednout prst, varovně ho zvedli a varovali, protože už také ledacos znali, také měli ledacos prožito, tak mohli ten oprávněně ten prst zvedat. Dáme si písničku a pak se pustíme do čtení naší knihy, když dovolíte, a zase to bude jako po drátkách. Tak co si zahrajeme? Já myslím, že si dáme něco veselého.
Je zkrátka vysněná, žádná hloupá fiflena, je prostě blízko, když tam usínám. Sny jsou krásný, sny se zdají a divy se mnou udělaj. Já s nima neprožiju dlouhou chvíli, chytnu je za kloby a všechny holky z Evropy mám v tu chvíli přímo na očích. Ruská Máša není česká Dáša, zatančí, zaspívá a pusu dá. Ruská Máša nám se mi zatmáša, svoje srdce ráda všem dá. Já dělám to Máši a Dáša Mášu nesnáší, tak tohle všechno já jsem spískal. Dáša má tům jak hrad, Máša zase spoustu rad, každá z nich si po svým zateží. Sny jsou krásný, sny se zdají a divy se mnou udělaj. Já s nima neprožiju dlouhou chvíli, chytnu je za kloby a všechny holky z Evropy mám v tu chvíli přímo na očích. Ruská Máša není česká Dáša, zatančí, zaspívá a pusu dá. Ruská Máša nám se mi zaznáša, svoje srdce ráda nečem dá. Děvuška ví, že mě to baví, že je mi s ní zdá se víc garašo. Ruská Máša není česká Dáša, se s námi je taky znatačou. Co neprožil jsem, prožiju, ty holky jsou jak opium. Já zabousem se do Máši, když dáš si sňatek vynáší. Co je příliš, to je moc, mě stačí dejnu prožívnost. Já musím myslet na Mášu a proto kašlu na Dášu. Ruská Máša není česká Dáša, zatačí, zaspívá a pusu dá. Ruská Máša nám se mi zaznáča, svoje srdce ráda nečem dá. Děvuška ví, že mě to baví, že je mi s ní zdá se víc Dášo. Ruská Máša není česká Dáša, se s námi mě taky znatačou. Se s námi mě taky znatačou.
Spasíba. Já vždycky přemýšlím, jak ten Michal David v tu dobu, když tu písničku napsal, jo, jak mohl vědět, že Dáša bude prezidentová. Jako. To se vrtá v hlavě. A třeba někdy budu mít příležitost se na to Michala přímo zeptat. Jo. Snad se mi to zadaří, já nevím. Jsem se s ním viděl ale někdy. A to mě nenapadlo, protože jsem si říkal, že to je... Ale přišlo tak jako aktuální při té rusofobii, víte, která je tady dneska uplatňovaná. No nic, tak čteme velice hezkou knížku, kterou jsem dostal od Boženy Blanky. Moc si děkuju za to. Josef Bernard Prokop je to moderátor, mimo jiné, je to moderátor Českého rozhlasu. Karel IV. Tajné vzpomínky na mé ženy. Napsal těch knih víc. A protože Karel IV. O svých ženách moc, zejména o jedné, se toho moc nedochovalo. Nevím, jestli to je jako vinou Karla. Tak ta kniha mě o to víc zajímá, jo, protože je logické, že říká se, že Karel za mlada byl takový jako přeletavý a že si chtěl jako mladý šlechtic ledaco zúžít. Mně to za stolik nepřijde, protože on měl velmi mnoho povinností už jako student. Musel zvládnout obrovské množství učiva. Měl mentora, který ho učil, pochopitelně, to byl budoucí papež. Ten, který ho potom korunoval dokonce na císaře římského. A spolu si šeptali, povídali si, tak jako jednou se špičkovali a padla věta, že ty budeš jednou císařem. A Karel mu odpověděl, a ty budeš jednou papežem. Jo. A obojí se splnilo. To je otázka, jestli byli seznámeni hoši s jejich posláními a jaksi s plánem, s projektem, který se jmenoval Ráj. A nebo jestli to byla opravdu jenom náhoda. Víte, jak to je ta myšlenka, co vám přijde? To je taková ta, co? No, intuice. A kdo vám to napovídá, ten do toho ví mnohem víc než vy v tu chvíli. No. Ta kniha tady tyko přechází do knihy. Neboť já jsem četl takový ten úvod, ze kterého vyplynulo, že vlastně to celé vyprávění vzniklo proto, aby dvorní malíř Karla IV. Mohl vymalovat tu jeho rodinu v fúzovkách i ty bývalý manželky, což se moc tý poslední nelíbilo, jo, ale asi jí to podal způsobem, že když tam bude ona a ještě o kousek větší než všechny ostatní, tak to asi projde. No. Takže Blanche, to je první žena, o které si teď budeme číst, neboli Markéta Zvalová, přítelkyně z dětství. No, usadil jsem se tak pohodlně, jak to bylo možné, opřel se, zvrátil hlavu a díval se na strop, na mohutné malované trámy, vznášející se vysoko v přítmí nade mnou. Teplo, vonavé a nevtíravé se pomalu a trochu plíživě šířilo kolem velkého krbu. V místnosti bylo útulně. Teodorik následoval mého příkladu. Seděli jsme opodál, se sykotem praskala mohutná polena a vůně pryskyřice jakoby přivolávala staré doby, staré zážitky. Kolikrát jsem tu seděl? Kolik příchozích proti mně? Mnohokrát jsem jen seděl, přemýšlel a vzpomínal. Už tolikrát. I když občas na plano. Nikdy jsem své ženy nepoměřoval, nedával jim pořadí ve své oblibě a lásce. Ta, která byla právě se mnou, patřila ke mně, ať jsem chtěl nebo ne. A ty, co byly před ní, byly pryč, ať jsem chtěl a nebo ne. Byly spojené s mým životem, s mým panováním. Dali mi to nejlepší, co měli a co mohli. Svou přízeň, lásku, život a svou oddanost. Když vzpomínám a přemýšlím o nich, jako by byli vedle mne, jako bych se zase těšil jejich přítomností, ačkoliv je to už tak dávno. Nemoudrý muž, který se považuje za nadřazena ženám. Jsme z boží vůle silnější a v boji vycvičenější, ale kolikrát žena zmůže víc slovem než muž mečem. Tím nechci povědět, že by se mi nikdy při ženské mluvě nepěnila krev. Ženy jsou v takových věcech mistry nad mistry. Blanche, Anna, druhá Anna a zvlášť Alžběta. Teodorik už chtěl poslouchat, proč také vyčkávat. Byly rozdílné? Byla královna Blanche jiná? Z jakého rodu žen byla? Zarazil jsem se. Mě naplnil úžasem, dodnes si dobře vzpomínám. Pardon. Jsem si otočil moc stránky. Kolik znáš vlastně druhů žen? Teodorik se usmál. Záleží, z které stránky se díváš, pane. Štíhlé, kypré, malé, větší. Obdařené tu více, tu méně. Krásné, hezké, pohledné, zajímavé. Z maličského hlediska samozřejmě. Jsou rozumné, třeštivé, ženy fiflované a ženy usedlé, ženy špásovné, jejich tolik, až přechází oči i mysl. Tak tedy Blanche. Blanche, vlastně Markéta. Margarita. Má první žena. Markéta, snad Blanche. Říkal jí tak kvůli jejím krásným světlým vlasům, když jsme se viděli poprvé. Tolik let přelétlo nad našimi hlavami, nad našimi osudy. Kolik let jsem bez ní? Kdybys měl povědět jediné slovo, abys jí popsal. Jediné? Tedy dvě? Zamyslel jsem se. Cítil jsem, jak se mimo děk usmívám. Byla tak přátelská, veselá. Chvíli jsem ta dvě slova hledal. Tak tedy přítelkyně z dětství ožil. Ano, tak jsem si ji představoval také. A jak zasahovala do tvého života? Jaké slovo měla u tebe, krále a panovníka nad velkou říší? Váhal jsem. Nechat ho nahlédnout do všech zákoutí mé paměti? Budiš. Něco chci a musím i něco podstoupit. Budeš se smát. Zavrtil hlavou i pokračoval jsem. Nazývají mě stavitelem měst a hradů. Mají bez pochyby pravdu, ale zásluhu na to má právě ta, o níž chci vyprávět. Paní Blanche, vydechl překvapeně Teodorik, přikývl jsem. Uslyšíš sám, nebudu předbíhat. Ponořil jsem se do vzpomínek. Naše první setkání, bože, jak je to dávno. Jako bych slyšel nahlas a zřetelně její volání při našem prvním střetnutí. Pane. Asi jsem to řekl nahlas, poněvadž když jsem opět otevřel oči a žmatatelně jsem cítil Teodorikův pohled. Visel mi na rtech, usmál jsem se. Vzpomínal jsem daleko ve starých časech. Mávl netrpělivě rukou. To je dobře, pane, jen dál, jen tak dál, budeš-li stále váhat, je lépe přestat včas. Jaká byla, pane? Jaká byla tvá první žena? Zavřel jsem znovu oči a snažil se, aby mi její obraz vyvstal co nejvěrněji. A tu jakoby se stal zázrak a já byl opět malým 7letým chlapcem, který právě z chladného a nudného ovzduší křivoklátu okusil rušného povětří pařížského. Ano, když říkáš první žena, zní mi to jako Francie. Vybaví se mi Francie. Křivoklát nebyl malý hrad, ale starý a neutulný. Vezli mě do Paříže a řekli mi pouze, že se jedu oženit a naučit vědění a dobrým mravům. Vítal jsem to. Jsem spíš zádumčivé letory a záleží mi na prostředí, které mě obklopuje. Temné chodby a temné místnosti starého hradu přinášely temné myšlenky. A v Paříži měl jsem neustále dojem, že sním, že v zápětí procitnu a odstnu se opět v té těsné komnatě s velkým úzkým špičatým oknem. Byl jsem na světě teprve 7. rok, ale zdálo se mi, jako bych na svém hřbetu nosil nejméně 10x tolik. Možná proto jsi byl tak brzy dospělý, pane. Pravda. Otec mi dopřál jen krátké dětství. Spolu jsem se radoval. Vysvobození z křivokládského vyhnanství. Ale druhá půle mojí duše byla teskná. Na křivoklátě bylo několik lidí, kteří tvořili můj celý svět. A ten nyní zmizel. Byl jsem sám. Nechtěl jsem odjet. Nejdřív v srdci Evropy, v srdci jsem měl dceru křivokládského půlkrabího, s níž jsem si slíbil společné putování životem v dobrém i zlem. Věřil jsem, že přijde den, kdy budu moci slibu dostat. A teď mělo být vše jinak. Vlastně jsem neměl na výběr. Otec poslal své rytíře a tím neodvedli. Násilím? Ne, to ne. Hned za hranicemi francouzské země se nás ujali příbuzní a dvořané krále Karla IV. Sličného. Jeho pestrý průvod mě naplnil úžasem. Dodnes si dobře vzpomínám. Té nádhery zlata a zdobení na jejich šatech i postrojích koní a města, jimiž jsme projížděli a kde jsme byli vítáni a pozdravováni jejich měšťany. Hltal jsem to široce rozevřenýma očima a otevřenými ústy. Sedmiletý kluk. Teodorik se zavrtěl, já se odmlčil a tázavě se na něj podíval. Mistr malíř rozhodil rukama. Ty jsi nikdy nic podobného neviděl, viď, pane? Jak říkáš, od 3 let jsem byl zavřený na křivoklátu, ale umíš si představit, jak jsem o to víc chtěl, aby to stejně krásně vypadalo i v našem království. A stejně dobře si vzpomínám i na další. Blížili jsme se k Paříži, sídlu francouzského krále. Už z dály bylo na obzoru vidět něco mohutného, byly to hradby. A jak jsme se přibližovali víc a víc, vypadala brána vstupní věže jako ohromná otevřená ústa, chystající se návštěvy pohltit. Návštěvníky pohltit. Byl jsem chlapec a tak to na mne působilo. A bylo slyšet město. I do našeho kočáru pronikal hluk mnoha hlasů, kol, vozů a kroků, zkrátka život. Měl jsem schoulostivělý sluch z křivokládského ticha. Projeli jsme branou a obstoupila nás záplava domů, domků i chatrčí. Zástupy ze vlounů se jen pomalu rozestupovaly, někdy jen díky štulcům od mých průvodců a tlaku jejich koní. Nezdálo se však, že by můj skromný průvod udělal na Pařížany velký dojem. Když jsem pokradmu vyhlédl z okénka vozu, nezdálo se mi dost dobře možné, abychom projeli tou neprostupnou hradbou lidí shromážděných na tržišti a přece. Rytíř v čele našeho průvodu, co si nahlas zavolal. Ahle, stal se zázrak. Davy se rozestoupili a lidé dokonce místy smekli. Co povídal? Odvážil jsem se zeptat svého společníka, aby uvolnili cestu pro prince českého, syna krále Jana Lucemburského. Otec tu byl zřejmě dobře známý. V dobrém? Směl jsem se potom dívat okénkem ven a tu jsem žasl nad ruchem a mumrajem, který panoval v širokých i úzkých ulicích Paříže. Postupovali jsme ulicemi a já si uvědomil, že mám opět úžasně otevřená ústa. Neprincovsky. Kdyby mě takhle viděl můj královský strýc a celá jeho rodina. Netrvalo dlouho a zahledl jsem vznosné věže, královský palác. Most byl spuštěný, vjeli jsme dovnitř. Čekal jsem trkotání, jako všude u nás, ale tady dlažba jen lehce s kočárem zavlnila. Jak to? Na dvoře čekala skupinka lidí. Nevěděl jsem tehdy ještě, jak velkou čest mi prokazují, když mne vítají tady a nezvou až k audienci. Strýc Karel byl velkorysý od prvních chvil. Nikdy mu to nezapomenu. Když jsem se vyškrábal z vozu, v něm jsem dlouhé hodiny seděl, měl jsem toporné nohy, zakopl na schůdku a padl jsem do náruče štíhlému urostlému muži a o něco menší ženě, která podobou značně připomínala mého otce. Muž mne pustil, pohladil po vlasech a promluvil řečí, která hezky zněla, jenže které jsem ke své škodě vůbec nerozuměl. Pokrčil jsem rameny. Muž pokynul jednomu z rytířů, ten se mu postavil po boku a spustil česky. Toto je tvůj strýc Karel, král francouzský, a tu je tvá teta Marie, královna francouzská a sestra tvého otce. Nevím, co mě to napadlo, ale oba jsem prudce objal. Malý kluk hledající podvědomě bezpečí. A oni mě k sobě přitiskli a zcela nekrálovsky hladili po vlasech. Přihlížející dvořané nevěřili svým očím. Když jsem strýce a tetu pustil za sevření, zahledl jsem opodál dvě dívky, které asi stejně jako já byly si velice podobné. Stejné postavy, stejné účesy, stejné šaty. Lišily se pouze tím, že jedna se chovala velmi urozeně a druhá na mne vyplázla jazyk. Pak už si mnoho nepamatuji. Zarazil jsem se. Pane, zpozornil Teodorik, přece si vybavíš, co bylo dál. Jak jsi zvykal a hlavně, když se spotkal se svou Blanche? Hned jak jsem přijel, ujali se mne královští preceptoři, ale i krejčí, ševci. Král chtěl, abych měl všechno, co nejlepší. Nešetřil v nejmenším zlatem a ostatní jen záviděli. Snad se mu nahrazoval syna, po kterém marně toužil, nevím dodnes, ale poctil mne přátelstvím a důvěrou. Zpřátelili jsme se, já, nedávný křivoklácký vězeň, a on, první a nejmocnější panovník v Evropě. Věděl dobře, co v tobě vězí, pane. Snad. Nebyl vzdělaný, ale měl dobrý nos na lidi. Preceptoři mi už od druhého dne začali dávat co proto. A nejspíš použili nějaké kejkle, poněvadž jsem po nedlouhé době začal mluvit francouzsky a rozumět jazyku latinskému. A tvá Blanche? Už jsem u toho. Nemýval jsem příliš volného času a naučil jsem se s ním dobře zacházet. A snad už tehdy ve mně byl úmysl zúročit všechny ty znalosti jednou, až přijedu zase domů do Čech. Tedy jsem chtěl poznat co nejvíce. Přidělili mi české páže a francouzské. Ješek a Antonie. Ale ani s jedním jsem se moc nemohl dohodnout. Češtinu jsem zapomněl, francouzštinu neuměl. Nenosil jsem už šaty, které by v Paříži na sebe nejspíš nikdo nevzal, ale lehonké krásné oblečení, vkusně pokryté ozdobami, po boku krátký mečík. Sám sebe jsem v zrcadle nepoznával, ale to nebyla jediná změna, poslouchej. Hráli jsme si s mými panuši, náhle přišel můj preceptor jménem Huetus. Byl to vysoký, štíhlý, spíš hubený muž, asketa od pohledu, přísně vyhlížející. Když viděl naše klubko, očekával jsem, že zasáhne. Obával jsem se trestu. Místo toho na nás Huetus chvíli pohlížel, pak se, jako když slunce vyhlédne z oblaku, na jeho tváři objevil úsměv, neznal jsem ho tak. Zavrtil hlavou a odešel. Žádné napomenutí, žádný trest. Pochopil jsem a žasl. Sněl jsem od nynějška být dítětem. Už žádné přetvařování. Mohl jsem zlobit, smát se, dělat střeštinosti a nikdo se nepohoršoval. Nikdo mne neplísnil. Jaký je rozdíl proti křivoklátu, proti Čechám? A tady se dostávám k důležitému. Procházel jsem se jednoho dne královským sídlem, ohromným pevným palácem a snažil se vyznat ve spleti chodeb, chodbiček a podivných výklenků, vedoucích kamsi do temnoty. Dny ještě nebyly dlouhé a noc už nesměle ohlašovala svůj příchod. Stíny v dlouhých chodbách, spoře osvětlených malými okénky, začaly dělat zákoutí hrozivějšími. Hrad byl ohromný a já začal mít tísnivý pocit samoty a bezradnosti. Jak se dostanu zpět? Pane, málem jsem upadl leknutím. Otočil jsem se. Nejspíš dost prudce, poněvadž mě neočekávaný hlas vyděsil. Za mnou stála dívka, asi v mém věku, a nedůvěřivýma, i když usměvavýma očima mě pozorovala. Kde ses tu vzal? Vzpomněl jsem si, že jsem ji viděl hned po příjezdu a jak jsem ti povídal, byla to ta, která mou pozornost upoutala nezvyklým neurozeným počínáním. Vyplázla na mne jazyk. Nechtěl jsem nyní vypadat jako ztracené ptáče. A tak jsem s trochu zdviženým nosem, aby pochopila, že jsem už bezmála dospělý a mohu si jen tak vyrazit, kam chci, odpověděl. Rozhodl jsem se prohlédnout si hrad. Ach tak, protáhla a přijela mě pohledem od hlavy k patě. Ty nejsi zdejší, viď? Jak to myslí? Jsem tu, tak jsem zdejší. Nedala mi čas na odpověď. Kdybys byl, jistě by ses uklonil, když vidíš dámu. Udělal jsem zadost dvornosti a uklonil se, jak jsem nejlépe uměl. Otočila oči vzhůru, asi jsem nebyl příliš dobrý. Jak se jmenuješ? Stále jsem ještě rozuměl. A také odpověděl, jak si přála. Jsem Václav. Svraštila obočí, až se jí na čele udělali hezké malé vrásky. Bylo jasné, že se ráda směje. Fasela? Václav, řekl jsem už trochu nedutklivě. Nejen kvůli ní. Od prvního okamžiku mě vyslovovali tak, že by se každý toho jména musel urazit. Vasela, opakovala po mně, jak nejlépe mohla. To je lepší. A ty jsi paní? Usmála se. Hádej, jak to mám uhodnout? A jsi vůbec urozená? Velice. Můj otec má hodnost při královském dvoře. Vysokou? Pokrčila nosík. Jak se to vezme? Značně. Ale pracuje jako poslední služebník. A co ty? Nikdy jsem tě neviděla. Máš cizí přízvuk a potloukáš se tu. Nevím, jestli bych neměla zavolat stráže. Přízvuk? Ještě nikdo si nedal záležet na tom, aby ho odstranil. Usmála se. Zkusím se zeptat, zda by se někdo našel. Ale měl bys už jít. Není tu pro tebe bezpečno. Překvapila mne. Proč by tu nebylo bezpečno? Spustila sama, aniž bych se musel ptát. Jsi v části, která je vyhrazena ženám. Když tě tu najdou, potrestají tě. Ušklíbla se. A nebo rovnou propíchnou. Neměl jsem chuť být terčem stráží. A kam mám tedy zamířit? Ukázala rukou za svoje záda. Brzy se chodba dělí ve dvě. Tam se dáš doprava a za chvíli jsi tam, odkud jsi přišel. Jsi asi z doprovodu českého prince, viď? Pokrčil jsem rameny, vzala to jako souhlas. Také má nějaké podobné jméno, které nejde přes ústa. Jmenuje se jako já, vyprskla. Nemyslí, že tě budu litovat, pane. Ani jeho. Líbila se mi. Krásné světlé vlasy laděly s blankitě modrýma očima. Byla štíhlá a docela vysoká. Nevím, proč jsem si vzpomněl na dceru podkrabího a v duchu je porovnal. Tahle zvítězila. Nakrčila nosík. Bude se ženit, viď? Pokrčil jsem rameny. Musí. Pohodila hlavou. Musí? Princ a nemůže si poručit? Čechy jsou nejspíš podivná země. Bude mít ženu, kterou si zaslouží. Král se jí chce zbavit. Chtěl jsem se ohradit proti tomu, že má země je podivná, ale spíš mě zaujal její výraz a její slova. Snad jsem špatně rozuměl. Zbavit? Opakoval jsem raději. Přikývla. Je šeredná, zlá a hrbatá. Nikdo ji nechce. Ta bude ozdobou království. Jak říkám, král se jí konečně zbaví. Jak se jmenuje? Margarita. Jak je to česky? Snad Markéta. A jak se jmenuješ ty? Čemu ti to bude? Usmál jsem se, abych to věděl. Jsem Blanche. Uklonil jsem se tak dvorně, jak jsem jen dokázal. Učinila to tež. Kdyby nás v tu chvíli někdo vymaloval, Teodoriku, byla by to ukázková podívaná mladého páru. Dvě děti si hrály na dospělé. Už si viděl krále? Přikývl jsem. Hned první den po příjezdu. Přijal hold mého pána, prince Václava. Král je hodný a laskavý. Zasmála se a pohodila hlavou. Moc hezky, tak, aby vynikl její štíhlý dlouhý krk. Ženy to umějí brzy. A tahle dívka to uměla dozajista. Laskavý? Když se rozlobí, je dobré jít mu z cesty. Proč? Je krutý. Jeho žena naškovala s mladým dvořanem a chtěl jí nejprve nechat popravit. A nakonec je ve vězení. Popravil jen svůdce. Kdy se to stalo? Chvilku přemýšlela. Před 9 roky. Jak to víš? Vypravil mi to někdo, komu věřím. Co když se mýlí? Nasupila se. Asi jsem si jí dotkl. Ten, kdo mi to říkal, by se zmýlil jen stěží. Ztrácím s tebou čas. Už jsem měla být jinde. Ušklíbil jsem se, všimla si toho a nasupila se ještě víc. Slušilo jí to. A tak jsem si přisadil. Snad máš sedět na trůně s králem, Karlem. Zvedla hrdě hlavu, přejela mne pohledem od hlavy k patě, pak beze slova odešla. Směr, který mi poradila, se ukázal být správným. Ptal jsem se později svých francouzských pážat, jestli mají povědomost o takové dívce. Neměli, jen jeden z nich se pousmál. To byla možná dcera burgundského vévody, pane. Ten má jen syna, namítl jeho společník. Nejspíš tedy dcera nějakého dvořana. Zkusíme to zjistit. Víc jsem se nedozvěděl, ale na neznámou prostořekou dívku jsem myslel docela často. Tak pojďme si zahrát písničku a budeme pak pokračovat.
Sám stávám na chodníku podobný patníku. Mám komplex domovníků, kteří střeží dům.
Takový nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, ty takový nejsi. Chci tvé přátelství. A zbytek postrádám. Když vím, že někde si své kroky ovládám.
Taková nejsi, ale hezky toho zní. Tak na zdraví dej si, ty taková nejsi. Chci tvé přátelství. Každý asi má svůj vlastní styl, i když se dávno nenosí. Každý něco znal a každý jednou byl tam za vodou v rákosí. Mám drobné úlomky ze tvého soukromí. Mám paměť na zlomky a nic mě nezlomí.
Takový
svěžího jarního dne téhož roku si mne strýc Karel zavolal. Vzpomínám si, že vzduch vonil rozkvetajícími květinami a stromy. Ptáci se hádali o 106. Byl, myslím, duben některý z jeho časných dnů. Král Karel si studoval a byl otočený zády ke vchodu do komnaty. Když mne uváděli, dveře zavrzaly a strýc se prudce otočil. Tvář plná starostí se mu rozzářila. udělal několik rychlých kroků ke mně a objali jsme se. Milý synovče, blíží se chvíle, kdy vstoupíš naplno do života a tudíž je i na čase, abys viděl, kdo bude stát po tvém boku. A je to tady. Polilo mne horko, hrbatá a ošklivá princezna je ve hře. A strýc pokračoval. Má blízká příbuzná Marguerite z Valois se má stát tvou manželkou a já považuji za vhodné, abyste se řádně seznámili, ještě než si budete představeni se vší obřadností. Nejraději bych byl utekl. Zbohem klidný živote, zbohem krásné dívky. Odvážil jsem se odporu, popošel jsem ke strýčkovi, stoupil si na špičky a zašeptal: strýčku, já nechci. Viděl jsem, jak ho to zarazilo. Překvapeně na mne pohledl. Proč? Opět jsem stoupil na špičky a on nachýlil hlavu blíž k mým ústům. Přitiskl jsem ústa k jeho uchu a zašeptal vše, co mi prozradila pihatá, světlovlasá dívka. Strýc chvíli zůstal jako opařený, poté se napřímil a nahlas se rozesmál. Smál se, jako by nikdy nechtěl přestat. Něco takového jsem u něj ještě nepozoroval. Pak se vzpamatoval, utřel slzy, které mu smíchem vytryskly, a nepevným hlasem se otázal, kdo ti to namluvil. Pokrčil jsem rameny, pokývl hlavou, jako by mu vše bylo jasné. Zahrozil ukazovákem, pak mávl rukou a zatleskal. Otevřela se postranní dvířka, do místnosti vešla žena, velmi usedle oblečená, oděná, nejspíš guvernantka. A za ní jsem zahledl další pohyb. Předstoupivší ženu vyšla dívka. A byla to ta, kterou jsem potkal v chodbách hradu. Pásla se pohledem na mém vyjeveném obličeji. Pak se dvorně uklonila a líbezně usmála. Můj strýc stěkal pohledem z dívky na mne a zase zpět, v očích měl skřičky. Je to ona? Ano, strýčku, je to ta, co mi říkala o... Dívka mávla rukou a sladce se otázala. Uvěříš vždy všemu, co ti kdo poví? Nadechl jsem se k pádné odpovědi, ale král mne předešel. Milý synovče, rád bych ti představil svou sestřenku, Marguerite z Valois, které všichni pro její krásné plavé vlasy říkáme Blanche, tvou budoucí ženu. Tentokrát se mi podařila poklona, která ji zřejmě nepohoršila, poněvadž ji velmi půvabně opětovala. Stanovili jsme vaši svatbu na 15. dne měsíce května. 15. opáčil jsem, to je den po mých narozeninách. Právě. A hned po nich se vydáš do světa dospělých. Nerozuměl jsem mu, ale to nebylo důležité. Měl jsem k němu důvěru a věřil, že co dělá, dělá dobře a pro mou budoucnost. Pohladil mne a dostal jsem i hubičku od Blanche. V následujících dnech nás začali připravovat na velkou nastávající událost sňatek. A mé biřmování, ale to už se, mistře, asi netýká mého vyprávění. Plynuli týdny a my se dozvídali, co manželství dvou lidí vyžaduje, co obnáší z pohledu člověka a co z pohledu panovníka. Lhal bych, kdybych tvrdil, že jsem rozuměl všemu, ale bylo mi jasné, že už vstupujeme, já i má příští žena, do světa dospělých. Například, když nám kněz povídal o povinnostech manželských, být oporou jeden druhému, postarat se o pokračování rodu, být dobrým panovníkem a panovnicí. Když jsem o tom později přemýšlel, některé z bodů mne značně zneklidňovaly. Pokračování rodu, jak to mám pro pána udělat? Jak se pokračuje v rodu? Kde se berou následníci? Ostýchal jsem se otázat. Od okamžiku, kdy byly naše zásnuby slavně vyhlášeny, chovali se k nám jinak, jako bychom byli bezmála dospělí. Mělo to i obrácenou stranu mince. Když jsem chtěl zajít za svou nastávající manželkou, musel jsem požádat o přijetí. Sedmiletý kluk žádá sedmiletou dívku. Dělali jsme si z toho žerty. Princ se může vzepřít, proč by tedy nemohla i princezna? Utahoval jsem si z ní a parafrázoval její tvrzení, které vyřkla tehdy na chodbě. Nikdo se nás na nic neptal, rozčilovala se. Možná se to tak dělá, poněvadž je to tak lepší. Proč? Třeba by někdo nemusel souhlasit. Zamračila se a pak nám neskoro vyjela. Třeba ty? Nesouhlasil bys? To jsem nesměl vypustit z úst. Naopak jsem rychle dodal. Jistě, že souhlasil. Proto. A zase se usmála. Ty náhlé změny nálad byly jako dubnové počasí. Chvilku mraky, chvilku slunce. Měl jsem to na ní rád. Naše společná obloha byla opět bez mráčků. Seděli jsme na lavici, pokryté kožešinami, dávala si Věru záležet, aby mezera mezi námi byla dostatečná pro dobře vychovanou dívku z královské rodiny. Teď ale poposedla a přitiskla se ke mně. Přes šaty jsem cítil její teplo a snad i bušení srdce. Zadívala se mi do očí. Byly jasně modré, poměnkové, veselé a hřejivé. Došlo ti, že budeme spolu celý život? Polilo mne příjemné horko. Přikývl jsem. Budu tvá žena a ty budeš král? Co mi to přinese? Co budeš chtít například? Zamyslel jsem se. Meč nebo brnění jsem vyloučil hned. Co by mohlo takovou holku potěšit? Zkusil jsem to. Hezké sedlo? Nakrčila nosík. Tím ženu neuctíš. Hezké šaty? Nevrla se na mne podívala. Těch mám, co budu chtít. Něco lepšího. Koně? Odmávla návrh rukou. Něco většího, trvalejšího. Ženy jsou věčně nespokojené, pomyslel jsem si. Postavím klášter, nakrčila nos. Abych tam vstoupila, až budeš špatný manžel? Budu dobrý manžel. A co když postavím palác? Zvedla hlavu, přemýšlela. Snad si to představovala. Dívala se kam si do dálky, usmála se. Ano, to by se mi líbilo. Povím ti, jaký by měl být. Teď? Ne, až přijde čas. Ještě nejsme svoji, nespěchej. Teodorik pochopil, v očích se mu usadil smích a pak se objevil i na tváři, která se rozpukla do veselých vrásek. Přeletl pohledem komnatu kolem nás a uznale pokýval hlavou. Pochopil jsem. Ano, mistře. Takové dětské hašteření, taková příčina mne postrčila k postavení hradu pražského. Někdo může povědět, že dětské slovo nic neznamená, ale z dětí se stanou mladí a z mladých dospělí a ti po většině slovo z dětství berou velmi vážně. Chtěl jsem Blanche ukázat, že za něco stojím, že mé slovo je pevný kámen. Ale původ to má v její pařížské komnatě. Hrad, nové město, kláštery, domy. Celý život mám dojem, že jsem se k tomu zavázal už tehdy. To už se mistr Teodorik smál. Doufám, pane, že jsi to neřekl nikomu z pražských měšťanů a končelů. Jen svému strýci Janovi, otci Arnoštovi a panu Buškovi. Pobavilo je to stejně jako tebe. Ale malé příčiny mívají velké následky, říká se. Kolikrát jsme ještě tehdy seděli pospolu v její či mé komnatě a spřádali plány. Viděli jsme s jistotou, že se nám vše podaří, že budeme mít dost a dost zlata na všechny smělé plány, které nám tehdy letěly hlavou. Snad si umíš představit, jak lehké je uskutečňování plánů v dětské mysli. Teprve, když se do nich pustíme doopravdy, vystanou všechny obtíže. Tvůj život v Paříži šel jinak klidnou cestou? Vzpomínal jsem. Ano, ale byl jsem v očekávání velkých událostí, jak víš. Sledoval jsem s narůstajícím napětím dny, které přibývaly a přibližovaly mne k svatbě a běžmování. Ano, jako by nestačila svatba. Strýc a teta se rozhodli, že obdržím toho dne i svátost běžmování. Nevěděl jsem přesně, co mám od obojího očekávat. Řekli ti snad, co tě čeká? Víš, v duchu, ve své mysli, jsem byl nějaký čas po příjezdu do Francie stále ten malý chlapec, zavřený otcem na hradu Křivoklátu, mezi čtyřmi stěnami své komnaty, s občasnými výlety do okolí, kde bys našel vesnic a lidi jako šafránu. Ale dětská duše je vnímavá a otevřená. Dítě si posléze zvykne na mnohé, co by dělalo potíž dospělému. Zpočátku jsem se obával skoro všeho, ale velmi rychle jsem se naučil všechno přijímat s otevřenou myslí. Nebát se zbytečně předem. Na strach je vždy dost času potom. Ještě jsem se napil a pustil se naplno do dalšího povídání. Před slavnostmi ožil pařížský palác čilým ruchem. Krejčí, kterého mi přidělili, trval na mnoha zkouškách. Otec mne vybavil schoustným oděvem, žasl jsem. Poněvadž to byla první věc, kterou mne obdaroval mimo vězení a potupy. Když jsem se oblékl, vypadal jsem opravdu jako královský princ. Musel jsem se násilím odtrhnout od svého obrazu v zrcadle. Slavný den měl trojí část. V první měla být má teta Marie korunovaná za francouzskou královnu. Ve druhé jsem měl přijmout svátost běžmování a ve třetí jsem se měl stát manželem. Byla to slavná událost v mém životě i v životě mých blízkých, 15. den měsíce května, leta páně 1323, neděle letnic, hod boží svatodušní. Má teta měla přijmout z rukou pařížského arcibiskupa francouzskou královskou korunu. Já, my, s Blanche jsme měli vstoupit do svazku manželského v 7 letech, Teodoriku, v 7. A mě vyčítají, že jsem svého syna nechal korunovat ve 2. Není snad víc svátost manželská? Když přišel královský zpovědník, kterému jsem se před běžmováním měl vyznat ze všech svých hříchů, posedlané zimnice a klepotice, nejspíš si toho všiml, přátelsky se na mnou smál a pohladil mne širokou, těžkou rukou po vlasech. Znal jsem ho jen od vidění. Malý, hodně rozložitý muž, pravidelné, příjemné tváře a poklidného chování. Neměl jsem v té době mnoho na svědomí, takže jsme byli velmi brzo hotovi. Když jsem vyšel ze své komnaty, všiml jsem si na chodbě nezvyklého ruchu. A pak jsem zahledl Blanche, oblečenou do nádherných šatů. Naše pohledy se setkaly. Všiml jsem si, že se jí úžasem rozšířily oči. Uklonil jsem se a ona důstojně pozdrav opětovala. Blanche měla na sobě překrásné šaty a skvostný zlatý pás, dokonale vytepaný jako z jednoho kusu, s pláty spojenými malými pantíky, svatební dar od strýce Karla. Musím uznat, že jí moc slušel. Mohl jsem na něm oči nechat. Nikdy jsem nic podobného neviděl. A i má budoucí žena na něj byla také převelice pyšná. Jsem si jistý, že s ním i uléhala. O něm ještě budu mluvit. Ceremoniáři nás seřadili. Museli jsme počkat, až vyjdou moji královští příbuzní, strýc a teta. Pak byla naše chvíle. Důstojným krokem jsme se k ním přidali. Když jsme vyšli ven z paláce, měl jsem dojem, že se setmělo, ačkoliv kolem svítilo slunce. Tak blízký, mohutný a vysoký byl špalír dvořanů kolem nás. Byl jsem tehdy malý kluk a všichni kolem měli o půl lokte větší míru. Všiml jsem si, že i Blanche, která šla za mnou, se trochu nejistě rozhlížela. A v chrámu, nikdy předtím ani potom jsem ho neviděl tak zaplněný. Nikdo si nechtěl nechat ujít takovou slávu. Usadili nás do lavic a začal slavnostní obřad. Teta Marie se toho dne měla stát francouzskou královnou. Hltal jsem očima tu nádheru. Každý chtěl být co nejvyšňořenější. Samozřejmě nejkrásnější šaty měli strýc a teta. Ale i kabátce ostatních mužů a šaty ostatních dam byly pastvou pro oči. Obřad mi přišel složitý a zbytečně dlouhý. A najednou mě napadlo, jak je to vlastně s králem tam daleko v Čechách. Kde bych vlastně měl být doma? Musím to zjistit, poněvadž to je moc důležité, usoudil jsem. Pak přišla druhá část obřadu. Stal jsem se Karlem. Při běžmování jsem přijal jméno svého kmotra, francouzského krále. A ponechal jsem si ho na jeho přání na místo svého a přiznám, byl jsem rád. Už se mi zajídalo poslouchat z komoleniny a z potvořeniny krásného jména Václav. Bylo rázem po potížích, tohle jméno už vyslovil každý. A do třetice všeho dobrého, naše svatba. Ani jsem se nestihl ničeho obávat. Neměl jsem naštěstí dost klidu na soustředění. Proč? Blanche mne totiž poštívala celou dobu, co jsme byli v chrámu. Oplázal jsem jí to, jak to jen šlo. Nudila se a nenechala mne vnímat slavnost okamžiku. A já moc nevěděl, jak jí to oplatit. Běžmování se událo tak rychle, že jsem ani nestihl zachytit své pocity. A svatba? Stáli jsme vedle sebe jako dva uličníci, které někdo plísní. Všimla si mého úžasu nad nádherou, jež nás obklopovala, strčila do mne. Zavři pusu. A nebylo to jediné pošťouchnutí. Měl jsem neodbytný pocit, že mne sekíruje. Pomstil jsem se jí. Když byla řada na ní a arcibiskup měl krátkou řeč, na jejím konci se jí měl otázat, zda souhlasí, že si mne bere za právoplatného manžela, strčil jsem do ní loktem a cykl. Ošklivá a hrbatá. Vyprskla a snažila se to zakryt tím, že předstírala zliky. Zasáhl nás káravý pohled všech dospělých stojících kolem. S přemáháním odpověděla souhlasně na onu důležitou otázku a byli jsme svoji. Chrám se rozezněl hudbou a provoláváním slávy králi a královně. Vyšli jsme do denního světla a zamířili na slavnost, která byla velkolepá a trvala prý 3 dny. Říkám prý, poněvadž nás novomanžele zahnali velmi brzy od stolu spát. Doufal jsem, že jako manželský pár už budeme spolu, anebo se alespoň uvidíme častěji. Můžeme si povídat, hrát, plánovat společnou budoucnost. Dají nám vlastní komnatu, několik dvořanů a nechají nás žít manželský život. Tak jsem si to představoval, jenže ouha. Vídali jsme se jen na mších, kde se schromáždil celý dvůr, při královském stolování. Ještěže alespoň tak. Vždy se mi podařilo ji na chvilku vzít za ruku, letmo políbit na tvář, anebo dokonce podstrčit malé psaníčko. Byly to dny plné klidu. Jen občas rozčeřeného nějakou Blančinou rozverností. Změnila se, rozkvetla jako krásná květina. Správně opečovávaná. Byli jsme právě v její komnatě. Vždy jsem tu rád sedával. Ženské komnaty jsou jiné, mají jinou vůni, jinou náladu než naše mužské. Spousta krásných zbytečností, spousta hezkých předmětů dělá místnost mnohem útulnější. Z oken bylo vidět na předbraní a příjezdovou cestu. Seděli jsme u okna, dívali se ven a Blanche pojmenovávala ve svém rodném jazyce všechny ptáky, které jsme viděli, poletovat a sedět na stromech. Když jsme byli v nejlepším, ozval se hluk většího počtu koňských kopyt a my v zápětí zahledli skupinu jezdců s korouhví, kterou jsem dobře znal. Patřila českému králi. Z výšky radosti jsem spadl do hlubin úzkosti. Otec! Blanche si toho všimla. Svraštila obočí a starostlivě se na mne zahleděla. Není ti dobře? V tom to není. Tedy v čem? Zvedl jsem se, musela vidět můj nepokoj. Jdeš pryč? Ano. Překvapeně se na mne podívala. Proč? Urazila jsem tě? Zavrtil jsem hlavou. Tedy přijel otec. Údivem se jí rozšířily oči. Nechceš ho vidět? Ani v nejmenším. Chvilku se na mne dívala a ani trochu jí to nešlo na rozum. Proč se nechceš vidět s otcem? Chtěla by ses vidět s někým, kdo tě nechal zavřít do tmavé kopky? Někoho, kdo vyhnal tvou matku? Kdo tě poslal z tvé země pryč, aby se nemusel obávat, že ho svrhneš z trůnu? Dívala se na mne očima doširoka rozevřenýma úžasem. To by přece žádného otce jistě ani nenapadlo. Ušklíbil jsem se. Všimla si toho. Vytřeštila na mne oči. Udělal to? Tvůj otec tohle všechno udělal? Ještě víc. Vychytralý, krutý, sám sebe považující za střed všeho míra. Já slyšela, že český král je štědrý a velkomyslný. Je to lakomec. A tvé šaty? Které, nechápal jsem, co jsi oblékl na korunovaci? Jak si to pamatuješ? Nakrčila nosík a nic neřekla a já pokračoval. Opatřil mi je, aby každý viděl jeho štědrost. Ale to bylo jediné, co jsem od něho kdy viděl. A teď po svatbě jsou bezcel. Drahokam je otec zastavil nebo prodal. Seděla jako omámená. Tak je to tedy. Proto jsi tu v Paříži. Ano. Pohladila mne po vlasech a letmo políbila na tvář. Utíkej, ať tě tu nenajde. Seděl jsem o chvíli později ve své komnatě sám, ponořený v myšlenkách. Poslal jsem pryč své komorníky. Samota byla v této chvíli příjemná. Náhle jsem zaslechl, jak se potichu otvírají dveře. Otočil jsem se a cítil, jak se ve mně probouzí zlost. Byl to otec. Nešel sám. Viděl jsem za ním skupinku pánů oblečených v cestovním. Ani mne nepohladil, ani neobjal. Zůstal stát na dálku dvou paží. Vidím, že se tu o tebe starají dobře. Neodpověděl jsem, jen se uklonil. Ještě chvíli něco povídal a pak se rychle rozloučil. Asi jsem na něj měl být milejší. Byl to přece a vždy bude můj otec. Ale chovají se praví správní otcové jako on? Jakmile otec odešel, šel jsem zpět za svou ženou, ale dával pozor, abych se nepotkal s nikým známým. Tentokrát jsem neměl štěstí. Potkal jsem páže a neměl jsem kam se ukrýt. Ale dobře to dopadlo. Páže, mladý chlapec, o něco málo starší než já, mne zahledlo a přátelsky se usmálo. Poznal jsem ho, byl to přítel Jacques de Mont. Blanche mne přivítala s otevřenou náručí. Přišel? Přikývl jsem a povzdechl si. Zavrtila hlavou. Což být na něj milejší? Třeba ti to oplácel, zkus to. Zkusil jsem si představit. Nějak mi to nešlo. Být na něj milejší, nebo dokonce milý. Uděláš tím radost i mě, doložila Blanche. Chci, aby můj tchán měl rád nás oba. Teprve nyní jsem si uvědomil dosah našeho sňatku. Opravdu. Jsem příbuzný francouzského krále a moje Blanche zas příbuzná mého otce. Kapituloval jsem. Zkusím to. A můžeš začít už dnes? Jistě bude slavnost na počest krále Jana. Měla pravdu, ale já se rozhodl jinak a na té slavnosti jsem udělal svému otci pořádnou ostudu. Za prvé jsem se od něj nedal obejmout a za druhé jsem si oproti zasedacímu pořádku sedl daleko od něj. Král Karel se na mne podíval velmi překvapeně, ale nechal vše, jak bylo. A do třetice jsem velice brzy odešel od stolu, aniž bych se s otcem rozloučil. Zdá se to možná málo, ale na francouzském dvoře to byly tři neomluvitelné prohřešky. Očekával jsem trest, ale bylo mi to jedno. Na druhý den si mne můj strýc zavolal. Nevypadal nějak rozlobeně, jen se neusmíval jako obvykle. I tón jeho hlasu byl jiný a mluva odměřenější. Teta Marie, která tu byla rovněž, klopila oči a byla očividně nesvá. Pozdravil jsem je velice úctivě a strýc i hned začal. Měl bys si uvědomit, Karle, že nebýt tvého otce, nebyl bys tu. Znáš přece význam slova vděk. Pane, strýčku, mám dobrý důvod, proč se chovám, jak se chovám. A vděčný jsem, jenže ne otci, jsem vděčný tobě a tetě za to, jak jste mne přijali. Teď se usmál koutkem úst. Rozumím ti možná víc, než tušíš. Ale tvé chování se už nesmí opakovat. Budeš jednoho dne král, milý synovče. A ten nemůže vždy jednat, jak mu velí jeho letora. Co mám tedy udělat? Omluvit se otci? To jsem se obával. Naštěstí král mával rukou. Postačí, když se napříště budeš chovat jako princ. I když, jsi uvězněný. Škubl jsem sebou a vzhledl ke strýcovi obličej. Spatřil jsem v jeho pohledu pochopení a přátelství. Hluboce jsem se uklonil, abych skryl rozjitřené pocity. Pokrčil rameny a otočil se na tetu Marii. Myslím, že už tehdy byla v požehnaném stavu. Velikost jejího břicha to dokazovala. Budu mít bratrance nebo sestřenici. Povšiml jsem si, že ženy tím způsobem obdařené chodí měkce jako laně a jejich tělo se zpředu zakulacuje. A pak se obrátil ke mně, trochu se naklonil a řekl přátelsky. Mimochodem, když zamíříš opět k Blanche, měl bys chodit v doprovodu pážete, anebo by s vámi měla být některá z dvorních dam. Netušil jsem, že někdo ví o mých návštěvách u mé ženy, strýčku. A zase ten jeho chápavý pohled, usmál se. Užijte si jeden druhého, dokud je čas, dokud vás nerozdělí život. Spíš jsem vylétl, než vyběhl ze strýcovy komnaty a běžel k Blanche. Cestou jsem potkal své páže Žaka asi by se měl říct. Vzal je sebou, abych učinil strýcově radě zadost. Byl jsem plný dobrých předsevzetí, ale příště už jsem zase putoval ke své ženě sám. A tak to šlo dál. Čas od času jsem někoho potkal, ale zdálo se, že to nic nevadí. Někdy jsem vzal sebou své páže, aby hlídalo před komnatou. Kdyby někdo nepovolaný šel, mělo mi dát signál, abych stihl vyhledat úkryt, velkou dubovou truhlu, vystanou měkkou dekou, kterou mi tam připravila má dobrá Blanche, abych se nepotloukl a neotlačil, jak říkala. Tak jo, tak si zahrajeme písničku a pak budeme pokračovat. to byl Olympik stýskání. Pojďme zpátky ke knize Karel IV. Tajné vzpomínky na mé ženy od Josefa Bernarda Prokopa. Nalezáme se na francouzském královském sídle a jsme v období, kdy se již Karel, respektive Václav, stal Karlem IV. A manželem Blanche. Asi za dva týdny jsem z úst svého vychovatele se dozvěděl, že budu poslán do Saint-Germain, velkého trochu ponurého hradu, hodinu jízdy na koni na západ od Paříže. Už jsem tam jednou dvakrát byl, když jsem doprovázel krále na lovu. Proč musíme odjet? Můj vychovatel pokrčil rameny. Král prohlásil, že bude vhodnější, abys odjel na jeden z jeho hradů. Proč? Prý se musíš naučit ještě mnoha věcem, ale proč tak najednou? Nedostal jsem už žádnou odpověď. Pátrala tedy Blanche. Někdo donesl králi, že chodíš do mé komnaty a sám. Kdo? O tom nemá povědomí nikdo. Nikdo tě nezahlédl? Nikdo, vědí to jen tři osoby. Ty, já a Jacques. Jedině on by to mohl prozradit. A hned jsem za svým přítelem a pážitem zašel, abych se dozvěděl pravdu. Jacques Demont pokrčil rameny a zpříma mi pohledl do očí. Nic jsem králi nedonesl. Proč bych to dělal? Jsme přece přátelé. Ale věděl jsi to jen ty. Jacques zrudl. Nelžu. Ale chvíli přemýšlel a pak připustil. Možná jsem se zmínil o tvých pochůzkách hradem před jiným spážat. Kým? Raulem de Montfort. Musel to donést králi nebo někomu z jeho lidí. To by neudělal. Třeba to řekl někomu dalšímu a udělal to on. I Raul se dušoval, že nic nikomu nedonesl. Dál už jsem pátrat nemohl. Nakonec bylo to stejně jedno, králův příkaz byl zákon. Ani jsem se nepokoušel strýčka přemlouvat, aby mne nechal v Paříži, i když to možná čekal. Když o tom přemýšlím, byl by mi možná i vyhověl. Měl jsem z něj pocit, že se vznáší. Jeho tvář neopouštěl úsměv a chování bylo uvolněné a blahosklonné. Proč? Měl se v brzku stát otcem. Přál jsem strýci i teď tu radost. Strýc nepochyboval, že přivedou na svět chlapce následníka trůnu. Hétus už mě pečlivě naučil rodinné vztahy. Dědic, to je základ, milý synovče, říkával. Bez dědice je král, králem jen z poloviny. Rozloučit se mnou přišli všichni. I Jacques. Ale za svou Blankou jsem zahledl chlapeckou postavu a tvář, která mi byla povědomá. Radost jsem z toho neměl. Když jsem odjížděl, zářila její tvář i obličej mého strýce uspokojením a štěstím. Odjížděl jsem a těšil se, že se brzy vrátím. Po narození jejich dítěte přece budou křtiny. Hostiny. Sjede se velký dvůr a já zase uvidím svou Blanche. Neměl jsem jim za zlé, že mne posílají pryč, ale těšil jsem se, že mne kočár zase poveze opačným směrem. V následujících časech jsme se s Blanche vydávali velmi zřídka. Když jsem přijel do Paříže, vždy jsem ji našel uprostřed hloučku dvořanů, zejména chlapců. A zvlášť Raoul de Montfort mi pil krev. Ten, který mě možná udal mému strýci. Nebyl jsem tedy nijak nešťastný, když jsem zase odjížděl, ale na druhou stranu mne srdce táhlo do komnaty mé Blanche. Vzpomínka na prostořekou dívku, která se řízením osudu stala mou ženou, byla tak příjemná. Pak se objevila Susan. Nebyla tak milá ani hezká jako Blanche, ale byla tu a byla ráda v mé společnosti. Scházeli jsme se, drželi se za ruce a většinu času povídali o našich společných přátelích. Byla také příbuznou francouzského krále, i když vzdálenější než Blanche. V její společnosti jsem doufal zapomenout na zálety mé vlastní ženy. Můj posluchač Teodorik se dobře bavil. Zahledl jsem, jak mu škublo v koutcích úst. Vím, bylo nám ani ne 8 let, ale v tom věku prožíváme vše poprvé a jsme zranitelnější než kdykoliv jindy. Byla to čistá láska, láska dvou dětí a bylo takových víc. Věřím, že i Blanche na tom byla obdobně. Nikdy se si na to nezeptal, pane? Zavrtil jsem hlavou. Nikdy. Nechtěl jsem to vědět. Napili jsme se a já pokračoval. Přátelství Susan mi nebránilo naplno neprojevit své city vlastní ženě, to když jsem byl pozván do Paříže ke dvoru. Směl jsem ovšem zcela oficiálně navštívit svou ženu v její komnatě. Odloučení nám prospělo. Víc jsem si vážil její přítomnosti. Víš, mistře Teodoriku, potkal jsem mnoho krásných žen. Některé i prošly mou náručí, ale jen některé z nich nechaly ve mně stopu. A to byla právě Blanche. Teodorik přikývl a co jsi si zapsal? A co bylo dál, pane? Dál? Sedli jsme si se Susan na lůžko a vyprávěli si. Vyptávala se mne na mou zemi i na mne samého. Co budeš, až přijedeš zpátky do Čech? Chvilku jsem sbíral myšlenky. Nijak mi nedošlo, že také jednou budu muset zpátky. Proč bych ale nemohl zůstat zde? Co tedy budeš? Poškrabal jsem se na bradě, jak jsem vydával u krále, když chtěl získat čas na promyšlenou. Co budu? Co mi otec povolí, abych byl? Budu český princ. A pak? Markrabě. Markrabě moravské. To je co? No vlastně místo král. A král? Až můj otec nebude. Pokývala hlavou. Král Francie má tvého otce v oblibě. Hovoří o něm hezky. Neřekl jsem nic. Hlavu mi projela vzpomínka na ten večer, kdy jsem se z prince stal vězněm vlastního otce. Máš rád svého otce? Ano a ne. Ale jsou tu lidé, které mám raději. Například ty. Položil si hlavu na mé rameno. Objal jsem jí kolem ramen. Chvíli jsme mlčky seděli. Příjemně hřála a ještě příjemněji vonila. Pak jsem zaslechl její tichý hlas. Už jsi někdy líbal? Zaskočila mne. Já? O, je to dávno. Prohlédla mne okamžitě. Takže nelíbal. Ne, musíš mě obejmout víc, pořádně. Zkusil jsem to a snad poprvé v životě proklínal svou neobratnost. Jak se to nezlobeně sevřela rty v rozčílení nad mou neznalostí. Kde se to asi naučila, napadlo mne. Než jsem domyslel, objala mne ona. Už jsem věděl. Objal jsem ji také a přitiskl své rty na její. Bylo to příjemné, ale nechápal jsem, proč z toho dospělí dělají něco velkého. Navíc se přitom špatně dýchalo. Ale s jídlem roste chuť. A tak jsem přicházel pomalu, ale jistě na půvab splynutí dvou úst. O něco později Susan zmizela z mého života. Kouzlo prvního se vytratilo a já se opět vrátil ke své ženě. Dny, týdny, měsíce ubíhaly a s přibývajícím časem na francouzském dvoře jsem přestával být dítětem, rostl jsem jako z vody a vzdělával se. Kromě předmětů potřebných pro vzdělaného prince, jsem se také učil být, zápasit a jezdit na koni. Ovšem ke své lítosti v Saint-Germain. Skutečnost, že jsem byl tak dlouho pryč, se pochopitelně projevila i na našem vztahu s Blanche. Když jsem se jednoho dne opět vrátil do Paříže, měl jsem dojem, ne, spíš podivný pocit, že se něco přihodilo. To už nebyla Blanche, jak jsem ji znal. Jsem moc rád, že jsme zase spolu. Opravdu? Alespoň jeden. Odsekla tak, že jsem jí musel dát hrdu do zad. Uznejte, že jsem si takové jednání těžko mohl nechat líbit. Co se stalo? Proč mě povolali do Paříže? Tvá teta Marie, co je s ní? Starostlivě se na mne podívala. Je nemocná, král tě chtěl vidět. V tu chvíli byla má teta už na druhém břehu řeky, přes níž nevede přívoz zpět, ale ona mi to neřekla, Bůh ví proč. Ani nikdo další. Můj strýc Karel mne očekával ve své komnatě. Teprve tam jsem se dozvěděl tu hrozivou zprávu. Teta Marie už nebyla mezi živými. Král před několika dny přijel z Montargi, kde dal uložit v klidu a tichu dominikánského kláštera královnu Marii k věčnému spánku. Poté, co jsem se vše dozvěděl, jsem strýčka objal. Asi se to nehodilo, nicméně strýc obětí opětoval. Dokonce se pokusil o úsměv. Dal jsem tě zavolat, abys teď nějakou dobu pobýval tady v Paříži, blízko u mne. Tvářil se skoro prosebně, divil jsem se tomu, jako král měl přece právo přikázat cokoliv. Poetus ti vysvětlí, co a jak. Netušil jsem, o co jde, ale i hned jsem svého milého učitele vyhledal. Připadal mi velice ustaraný. Lékaři přikázali králi klid a rozptýlení, vhodné pro jeho zármutek. Má rád verše a staré latinské autory. Připravil jsem ti Ovidia, Cezara a Tita Livia. Přečti mi něco, ať slyším, zda jsi nezapomněl správnou výslovnost. Ano, to byl stále starý dobrý Heutes. Poetus, sakra. Alespoň nějaká jistota v nejisté době. Byl spokojený, tu a tam mne opravil. Nakonec se uznale usmál. Výborně, udělal z pokroky, pane. Velké pokroky. Mistře, smím se na něco zeptat? Mimoděk si hladil své dlouhé bílé vlasy a přikývl. Samozřejmě. Proč je tak důležitý dědic? Proč teta a strýček dávali v sázku její život? Huetus se smutně usmál. Dnes se usmívám i já nad tou nevinnou otázkou. Ještě ve mně zůstalo mnohé z malého chlapce. Král musí udělat vše, co je v jeho silách a moci, aby své zemi opatřil nástupce, svého dědice. Je to nezbytné pro krále, královnu a jejich zemi. Je to svatá povinnost, chápeš? Ano, už rozumím, mistře. Ty, to je dobře. I ty jednou budeš muset přivést na svět dědice, následníka. Učiň proto vše, co je v tvých silách, slibuješ? Ano, mistře. Věřím, že to nebude tak těžké. Těžké je to pro tvého strýce. Král přišel jak o svou ženu, tak i o syna. Jeho úsilí vyšlo na prázdno. Stal se nejchudším ve své zemi, poněvadž přišel o to nejcennější. Nediv se tedy jeho velkému smutku. Chci mu nějak pomoci. Ano, měl bys. Můžeš začít dnes. Král si po obědě vždy chce odpočinout. Buď připravený, dá tě jistě zavolat, abys předčítal. Stalo se, jak Huetus říkal. Četl jsem mu snad hodinu. Pak vstal z lůžka, dlouze se na mne podíval, pohladil mne, poděkoval mi a mohl jsem jít. Proč chtěl mít u sebe právě mne? Byli tu bližší příbuzní, nabízela se i Blanche, ale on chtěl mne. Proč? Blanche to rozluštila. Jsi podobný své tetě, víš to? Připomínal jsem mu tedy krásné chvíle trávené v její společnosti a skutečnost, že to byla právě ona, kdo měl nápad pozvat mne do Francie. Mohl jsem strýčkovi oplatit vše, co pro mne udělal. A tak jsem králi četl a četl, neznal totiž písmena. Já v tom naopak vynikal. Přečetli jsme mnohé knihy a povídali si o nich. Strýc se jen těžko vzpamatovával. A my všichni podobně jako on. Vždyť teta Maria, královna francouzská, byla tak veselá, spokojená a v očekávání nového života, který přivede na svět. Místo toho sama život ztratila. Celý dvůr a já s ním jsme se účastnili smutečných obřadů. Viděl jsem, že měli mou tetu rádi. Mnozí se nedokázali zdržet slz. Při obřadech jsem sice mohl stát a usednout vedle své ženy, ale věnovala se své sousedce, mě ani trochu. Snad mne trestala, že jsem se neukázal, ale král mne u sebe držel bezmála dnem i nocí. Chtěl jsem to napravit, jednou však byl unavený a omluvil se. Pak jsem se přesto k němu vydal, ale našel ho spícího. Navštívím Blanche, napadlo mne. Šel jsem k jejím komnatám. Po špičkách, aby jí hluk mých kroků třeba neprobudil. Neprobudil? Už několik loktů od jejich dveří jsem z komnaty slyšel smích hlasitý z několika dívčích hrdel. A zaslechl jsem i Blančin hlas. Pomalu a tiše jsem otevřel dveře a viděl zhluk dívek a chlapců, jak tančí a křepčí, smějí se z plných plic a dokonce se drží za ruce. K tomu vesele vyhrávala hudba. A moje Blanč se drží s jakýmsi pážetem. Vidouc mne zastavila se a ukázala mne svému společníkovi. To je Karel, můj manžel. Přijel to mne pohledem velmi studeným. A ty jsi kdo? Obrátil jsem se značně velkopansky na mladíka, který stál mé ženě po boku. Paul de Brion, můj strýc, je královský, se nechal. Neuklonil jsem se, neslušilo se to. Byl jsem daleko urozenější a vznešenější než on. Vyčkával a pak v něm zvítězilo dobré vychování. Uklonil se on. Teď byl čas, abych se představil já. Jsem český princ Karel. To se mu nelíbilo. Byl jsem vznešenější, ale v zápětí se pokusil mne ponížit. Neměl by být český princ ve své zemi? Co mu bylo potom? Proč, když je ho třeba tady? Jistě. A nemá být páže u stolu a stát ke službě ostatním urozenějším? Opletil se mu stejnou mincí. Ten mladík mne neměl v oblibě, poněvadž mne stále dráždil podobným způsobem. Tvoje království je asi značně chudé, že nemůžeš být tam. Ušklíbil jsem se. Je tak bohaté, že by si český král mohl koupit celou Francii. Zahledl jsem, jak se ušklíbla i Blanche. Byl jsem si jistý, že to znamenalo souhlas s mým tvrzením. Ale její věta mne vrátila na zem. Možná, ale jeho otec je lakomý. Nikdy by nás nekoupil. Vzala si z mého vyprávění jen to, co se jí hodilo. Dělala mi starosti, vlastně, abych byl upřímný, všechny dívky v mém okolí mi dělaly starosti. Měl by ses vrátit ke svému strýčkovi. Blanche tedy také? Mladík se usmál a kýval hlavou. Málem jsem po něm skočil a vyprášil mu kožich, ale včas jsem se zarazil. Se vztyčenou hlavou jsem odešel a nechal je tam. Jak bych mu mohl znepříjemnit život? Rozhodl jsem se pro nejjednodušší řešení. Vždy jsem vynikal v jízdě na koni a klání dřevcem. A tak jsem si umínil, že ho porazím před zraky mé ženy. Pomohla mi v tom její sestra Izabel, která mne před ním haněla, takže nabyl dojmu, že pro něj budu snadný soupeř. A podařilo se. Stěží odlezl z kolbiště, ale mnoho jsem tím u své ženy nezískal. Je tak akorát čas se rozloučit. Já jsem dočetl takovou malou odstavenou část, no a my se můžeme pomalu, ale jistě rozloučit. Budu se na vás těšit příští den, to jest zítra v úterý, od 17 hodin s Išou, no a potom od 21 hodin s Míšou a také s pokřivenými zrcadly tohoto světa. Vážně milí, z tohoto dnešního pořadu, tedy z komentovaného čtení, se loučí a na vás brzy těší, jak jinak než Petr Václav.
Mám fůru času a tak spím v obilí a zdá se mi sen plný dívek a dětí. Dívek a dětí a je líný letní den. Kam půjdu dál, až se probudím a vstanu? Probudím a vstanu, na to ještě nemyslím, já spím v obilí. A zdá se mi právě, sen jak přímo z láhve starou režnou popijím. O, mladý, ještě mám půru času, mám půru času a tak spím v obilí. A zdá se mi sen plný dívek a dětí, dívek a dětí a je líbý letní den. O, mladý, ještě mám půru času, mám půru času a tak spím v obilí. Dívek a děti a je líný letní den. brzy vstanu, mám ještě stihnout kdesi cosi. Slyším zvonit kosy, už mi kosí obilí, já vím staniště, jak nůž dozad tlačí. Děkuju, to stačí, zbudili mě právě včas. Ona dví, ještě mám půl času, mám půl času a tak spím povědí. Zdá se mi sen plný dívek a dětí. A dětí a je jiný.